Хәерле көн, дуслар! Эфирда Көмеш Қыңғырау тапшыруы. Көмеш Қыңғырау сезгә балалар дөньясыннан яңалыклар хәбәр итәр. Матур җырлар, кызық хәлләр белән дә сезне Көмеш Қыңғырау таныштырыр. Көмеш Қыңғырау малайлар, кызлар, әти-әниләр, укытучы, тәрбиячеләр сезнең өчен. Бүгенге тапшыруны мин Ани алып барам. Күзем ачсам, кояш чыккан, инде иртәдән бирле, йөз балкытып көлә үзе, кыздырып бөтен җирне. Йылмайып карыйм дөньяга, кояштай балкып, көлеп, кояш нәкъ минем шикелле, мин дә нәкъ кояш кебек. Ни ул бәхет! Бу хакта сез тормагыз бәхәсләшеп. Йылмаюлы һәр көн, дуслар, үзе бит олы бәхет. Әйе, кояшның безне йылмайып уятканын күреп, көннең матурлыгына сыкланып, җиләкле җәйдә рәхәтләнеп ял итүе чыннан да зур бәхет. Без дә бүгенге тапшыруыбызны сезнең җәйге ялыгыз күңелле һәм файдалы үтсен дип, дусларыбыз башкаруындагы җырлардан һәм аларның үзләре сөйләвендә истәлекләрдән әзерләдек. Тапшыруда шулай ук истәлекле урыннар белән танышырга чит регионнардан килгән балалар да катнаша. Әйдәгез, тапшыруыбызны Гөлнара Биләеваның Гөлшат Зәйнәшева шигырына иҗат иткән «Көмеш тавышлар» дигән җыры белән башлап та җибәрик. Аны Айсылу балалар вокаль ансамбле башкара.
Шоубызны дәвам итәбез.
Әсіз білесіз мі? Қазаныбыз мотор биналары, музей парклары білән өзіне дәшіп тұра. Шуңа көрә оның істәлікілі ұрынларын көріге келушілерді елдан ел көбейе бара. Олар арасында бауларының бұлуы айыруша сүйінішілі. Міне шунды дұсларыбызны біз бауымын ұрамында да, іскі кермен тересінде де еш ұшыратабыз. Ораларында өз милләттәшләре біз болуы икеләтә қуанышлы. Тапшыруыбызның бүгінгі қонақлары білән дә біз ұшырақлы рәвештегіне таныштық. Әйдегіз, үзләре белән сөйләшеп алайық.
Исәнмесез, минем исемем Гөлшәшәк. Мин Пермь краеннан, Барда районыннан, Султанай авылынан килдем.
Монда ошадымсың, кайларда булдыгыз?
Бик шәп охшады. Без менә Казанда булдык, Болгарда булдык. Хәзер Алла берсе Кырлайга барашакбыз. Миңа бик охшый.
Син бәлки безгә берәр шигырь дә сөйләрсең?
Әлүки турында шигырьме? Мондый җирне еллар, заманалар тыңласыннар һәм баш исеннәр. Мәңгелеккә туган җырлар бар бит, мәңгелеккә туган исемнәр. Заманында дөньяларын онытып, Әлүкине Тукай тыңлаган, әллә Тукай сөйеп тыңлаганга, Әлүкиләр һаман тынмаган. Әлүкине тыңлап моңлангандыр Тукай, елагандыр, бәлки сиздерми елагандыр. Елатканга микән, Әлүкиләр безне биздерми. Заманалар белән бергә һәр чак безнең җырлар дөрләп яналган. Әлүкине һәр тыңлаган саен мин Тукайны улыйм яңадан. Моң агыла, моң кагыла җанга, әллә тылсымлы, әллә ки, нәк Тукайны тетрәндергән кебек тетрәндерә мине Әлүки. Галия апа бирде безгә ул шигырьне Әлүки турында шигырь дип.
Галия апа укытучың инде.
Әйе, татар теле укытучы. Ул бик әйбәт укыта, мин аңа зур рәхмәтлемен. Ул миңа бөтен шигырьләрне әйтеп, менә син Гөлшәшәк булдырасың, син бу шигырьне сөйлисең диде.
Үзең син авылда яшисең инде.
Әйе, авылда.
Авыл тормышы кызык мысың?
Бик шәп кызык.
Анда яшьләр каламы? Авылда яшьләр бармы?
Бар.
Синең сөйләвеңдә бик шады, рәхмәт сиңа. Танышуны дәвам итәбез.
Исәнмесез, минем исемем Ләйсәнәф. Мин Оренбур өлкәсе, Кандык төбәге, Никол авылыннан.
Авылның исеме кызык.
Никола.
Никольск. Никол авылы.
Рус авылымы соң ул татармы?
Ул Пугачев булган вакытта станица итеп ясалган. Шуннан соң татар кырлайыннан килгәннәр монда кешеләр, татарлар күченеп, шуннан соң инде татарлар яши башлады анда. Миңа бик экскурсиялар эше, мин Казанда беренчегә булгачтын, миңа болгарларда булганда күп кыш керә, Казан тормышы турында беләбез күп мәгълүмат.
Менә мөмкинлек булса тагын килер идеңме?
Килер идем. Безнең мәктәптә бар Ләйсән коллективы. Биебез дә, җырлыйбыз да, уеннар да уйныйбыз. Бу коллектив Кандык төбәгендә дә, Оренбур өлкәсендә дә, Казан якларында да инде безне беләләр. Хәтта Мәскәүдән дә килгән иде дипломнар. Без инде күп конкурсларда катнашабыз.
Син нәрсәгә оста? Биюгәме, җырлыйбызмы?
Күбрәк сөйләргә, ятлаулар.
Менә шундый ул безнең чит регионнарда яшәүче дусларыбыз. Үз ана телебезне дә беләләр, тарихи ватаннарын да онытмыйлар. Ә без аларга бары тик уңышлар һәм күңелле яллар теләп калабыз. Тапшыруыбызны халкыбызның «Эх, зилем, зиләле» дигән җыры белән дәвам итик. Аны 27-нче гимназияның Ләйсән вокаль ансамбль башкара.
Кош кулым, мен
Жәйге иртә, урман аланында жәйге кояш белән кавышып, кышлар моңын тыңлыйм. Якын гына ишетелә күке тавышы. Моңлы кышка дәшәм, әүлия кыш, бик бәхетле балалар бит без. Шул бәхетне бераз узайт әле, узын-узак булсын ялыбыз. Күке бер мәл миңа дәште сыман, бәхет бит ул ялга карамый. Укымыйча, белем алмый гына, көнне уздырырга ярамый. Сез дә, дусларым, каникулның калган көннәрен кояшта кызынып кына уздырмыйсыздар. Әдәби китаплар укып, аң белем туплап калырга тырышасыздар. Күке дә бит тиздән киләсе җәйгә кадәр тынып калар. Кышлар да балаларына җим ташып, аларны тәрбияләү белән мәшкиләр. Ә без кулга китап дигән серле хәзинәне алып, аның кыйммәтле сүзләренең серен аңларга тырышыйк. Ә менә Казан кызы Гүзәл шигырьләр сөйләргә ярата икән. Ә Зәринә әнигә булышам, җырларга яратам ди. Әйдәгез, үзләрен тыңлыйк әле.
Гүзәл, син Казан кызы бит индеме?
Әйе.
Шигырьләр сөйләргә яратасыңмы?
Яратам, мин шигырьләрем бар.
Безгә бәлки сөйләрсең дә?
Сөйлим. Кояш көлә, гөл көлә, кояш көлгәч көн көлә, көн көлгәчтен гөл көлә, гөл көлгәчтен кем көлә? Гөл көлгәчтен мин көләм, кояш көлә, мин көлгәч, шуңа да мин шундый көләч.
Кем язган инде бу шигырьне?
Роберт Миңнуллин.
Тагын бер кыз белән танышабыз.
Минем исемем Зәринә. Без төрле-төрле җырлар өйрәнәбез.
Син бүген безгә нинди җыр алып килдең?
Шаяртма песием һәм шикерткә.
Аларның телге табыгына язган име?
Ие.
Сары күлмәк, яшел камзул кигән җырчы шикерткә. Җәй буена җырлап яши сикерә уша шикерткә. Шикерткә, шикерткә, канатларын җилпетә. Шикерткә, шикерткә, еракка очып китә. Шикерткә, шикерткә, канатларын җилпетә. Шикерткә, шикерткә, еракка очып китә. Шитек кигән озын тәпи дәумаяклы шикерткә. Шитекләрен ялт-йолт итеп шүгә би шикерткә. Шикерткә, шикерткә, канатларын җилпетә. Шикерткә, шикерткә, еракка очып китә. Шикерткә, шикерткә, канатларын җилпетә. Шикерткә, шикерткә, еракка очып китә. Болыннарның бар бизәге яме җырчы шикерткә. Тимә аңа яшасын ул сиңа дус ул шикерткә. Шикерткә, шикерткә, канатларын җилпетә. Шикерткә, шикерткә, еракка очып китә. Шикерткә, шикерткә, канатларын җилпетә. Шикерткә, шикерткә, еракка очып китә. Еракка очып китә. Шикерткә.
Мин җырларга, биергә, рәсемнәр ясарга яратам. Үзем өчен генә ясыйм.
Мәктәптә концертлар буламы соң?
Була.
Катнашасыңмы син?
Катнашам.
Иртән торуларыма юкка чыга башмагым. Әй песием башмагым, нә кая илтеп ташладың. Әсине мин тагын яраткан буламын. Шаяртма песием, ишеттем кылагым. Иртән
Кукмара кызы Алия бию түгәрәгенә йөрим, җырларга да яратам ди.
Мин бию кружагына йөрим. Бию кружагында биергә өйрәнәбез. Татар халык биюе, урт-морт биюе, үзбәк биюләре. Дәшләр күп шунсы белән шуй. Әнигә булышам, иләрне җыештырам. Дәвескәш җырчы булырга хыялланам. Җырларга яратам. Җыр миңа яшәү кеше бирә. Төрле бәйрәмнәрдә җырлыйм. Беренче урыннарны яуладым. Заманча җырларны күбрәк башкарам. Үстерәләр сөйеп улам кызым диеп, тидермишә җилләр яңгырлар. Әти-әниләрне үзебезә шулай, яшәй алсак идек зурлап. Рәхмәтлемен Ходаема, рәхмәтлемен һәр көнгә. Әти-әни диеп тә шу насип булсын һәр кемгә. Үземнең яшьтәшләремә мин саулык, сәламәтлек, бәхет, шатлык телим.
Менә шулай күңелле һәм файдалы үтә безнең җәйге каникулыбыз. Ә без сезгә каникулның калган көннәрендә онытылмаслык һәм күңелле итеп үткәрүгезне теләп калабыз. Көмеш кыңгырау тапшыруы ахырына якынлашты. Аны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ганединова әзерләде. Аны алып барды. Киләсе якшәмбегә кадәр без сезнең белән саубуллашабыз. Каникулыгыз күңелле үтсен, дуслар!